Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Klausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Lūka. Kad jūs Jeruzālēmi redzat karaspēku ielenktu, tad zināt, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis. Tad, lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, kas ir pilsētā, lai iziet ārā, kas ir uz laukiem, lai neiet pilsētā. Jo tās atriebšanas dienas tai piepildās viss, kas ir rakstīts. Vai grūtajām un zīdītajām tajās dienās, jo lielas briesmas nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu. No zobena asmeņi tiek ritīs un kā gūstekņus to aizvadīs pie tautu tautām. Tautas samīs Jeruzālēmi, tiekams viņu laiki būs piepildīti. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē. Jo debesu stiprums sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Viņš tiem teica līdzību. Uzlūkojiet vīģis koku un pārējos kokus, ka tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Ir svētais gars, patiesības un dzīvības gars nāc apgaismo šajā vārdā mūsu prātus un sirdis un sagatavo mūsos ceļu mūsu kungu un pestītāja nākšanai. Pirmo advents sākas jauns baznīcas gads. Tad mēs atstājam, esam nogājuši vienu loku baznīcas gada laikā izsekojuši evaņģēlija stāstam par Jēzus dzīvi, par pestīšanas notikumu. Un tagad mēs esam pie jauna soļa, pie jauna sākuma, kurā mēs gatavojamies Ziemassvētkiem Kristus dzimšanai. Un šīs ilgas un gaidas pēc svētku vakara atskan gan dziesmās, gan namu rotājumos, gan arī iekšējā noskaņā vēlme pēc omulības, miera, mājības, tāda savstarpēju siltumu. Un visbeidzot, pāri tam patiesa, sirsnīga prieka. Taču, kad mēs lasām evaņģēliju, tas daudz, pirmajā adventā, tas daudz neatšķirās no tā, ko lasījām pagājušo svētdien, mūžības svētdienā, gadu noslēdzot, kur ir šī patiesībā ir paralēlā vieta, kur iet runa par tādu universālu katastrofu. Biedējoši vārdi par jūras celšanos un debesu stiprumu kustēšanos un par cilvēku bailēm. Un tas šķiet, ka pirmajā acu uzmetienā ir kāda kļūda. Mēs gaidām tās senos stāstus un skaistos vārdus. Mēs gribam dzirdēt mierinājumu. Mēs gribam pačalot nedaudz izklaidēties vietu un priecāties. Un ar tādu noskaņu mēs sākam un tādu lielu svētku noskaņu gaidam. Un pēkšņi Jēzus saka, kad jūs visu to redzat, ziniet, gals ir tuvu. Tā kā tāds melāks joks. Taču tā nav, ja mēs ieklausamies šajās skaistajās adventas dziesmās. Tiešām advents ir bijis ļoti iedvesmojošs gan dzejniekiem, gan arī komponistiem. Ļoti skaistas dziesmas, korāļi īstenībā mēs pat adventa laikā visas skaistās nevaram izdziedāt. Un kaut vai šajā, nu, Kristus draudze līksmojies, jauns baznīcas gads ir iesācies, nu, Dieva namos sludina, mans kungs, mans glābējs tuvumā. Lai vārti sirdi atveras, pats goda ķēniņš tuvojas, viņš nāk un mīļi aicina tos gaidītājus ceļmalā. Lai viņam pakaļ staigājam ar svētkiem un ar svētdienām, kur citur sirdī patiktos, kurš cits mums dzīvus vārdus dos. Un lai viņam pakaļ saigājam, tātad sekojam ar svētkiem un ar svētdienām. Tas ir šo baznīcas gadu, mēs sekojam ar lasot evaņģēliju un arī piedzīvojot dievkalpojumā evaņģēliju vārdus par Kristus dzīvi, viņa mācību. Un šeit, sākot šo gadu, ir šie vārdi, šie smagie vārdi, šie nepatīkamie vārdi. Par laiku beigām, par cilvēka un pasaules trauslumu. Bet ir būtiski pamanīt vienu lietu. Ja šeit ir kāds uzsvars, kādi vārdi, kurus ir vērts ieklausīties. Tie ir Jēzus vārdi, kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un mēs sākam šo adventas gadu. Mēs sākam, lai dzirdētu vēsti par Kristus dzimšanu, lai sagatavotu šo dzimšanu sevī, lai sagatavotu vietu pestītāju. Mēs sākam viņu, lai sekotu gavēņu laikā Kristus ciešanu ceļam, lai pieredzētu lieldienu rītu. Un šī pirmā advente mums saka, priecājieties, paceliet uz augšu savas galvas un stiprinieties. Un viņi mūs liecina par to, ka mūsu pestītājs mūs mīļi aicina. Bet viņa arī mums rāda, ka ir cilvēkam un pasaulē ir vajadzīgs nevis skaists stāsts vai kāds mīļš vakars vai kāda omulība, bet pasaulē ir vajadzīgs glābējs. Un ka šis glābējs nāk pazemīgs, un viņa spēks ir tieši šajā viņa klusumā un pazemībā un neatlaidībā. Viņa spēks ir tajā, ka viņš var nolaisties pie viszemākā grēcinieka. Un ja tur viņam ir tiek dota atbilde, viņam arī ir spēks šo grēcinieku piecelt no grēka un nāves. Viņam ir tāds spēks, kur jūra trakošana un debes stiprumu kustēšanās nespēj to ietekmēt. Kā mēs lasām, kā mācekļi pieredz to, kā viņi pieredz, kā vētras apklust, un kā viņi pieredz zemestrīces. Un cauri tam visam šis kungs ar maigu un pazemīgu sirdi viņies izved cauri. Un tāpēc mēs, protams, negribam krist tagad kādās bailēs un šausmās par to, kas notiek pasaulē. Bet mēs gribam sākt šo jauno gadu ar dzīvu cerību un paļāvību uz šī kunga spēku. Šī kunga spēku un vadību un atcerēties savā ikdienā, kā viņš nāk. Tas kungs, kas nāks tiesāt visas tautas un visu cilvēci, kurš pacels un kur neaizkavējas pat kosmiskas katastrofas, ka viņš nāk nemanāmi. Viņš piedzimst kā bērns cilvēces vēstures tumsā. Kā bērns, kuram nav īsti vieta. Un tajā ir arī šīs vēstures tumsas tumšākie nostūri un dzīves tumšākie nostūri, arī cilvēku sirdī, kur nav vietas otram cilvēkam, kur ir vieta tikai man, un bieži vien ir tāda stūri, kur pat nav vietas manai dvēselei, bet kur ir vietas dažādām lietām un iekārēm. Visbeidzot, tur nav neatrodas vieta arī Jēzu. Lūk, ar šo skatu, kur mēs pagājušo svētdienu mēs runājam par šīm kosmiskajām, pārlaicīgajām lietām, kur cilvēka dzīves garums un nozīmība ir kā tāda dzirksts, acumirklīga dzirksts nakts tumsā. Un šī diena mums dod jaunu perspektīvu. Lūk, Dievs ir šajā milzīgajā sakarībās, milzīgajā lietu norisē. Viņš ir sūtījis savu dēlu, lai uzmeklētu šo kvēlojošo kvēldiegu, kvēlojošo dakti, lai uzmeklētu aizlūzušo niedri, lai viņš to nesalaustu un neizdzēstu, lai viņš piešķirtu tai mūžīgu mirdzumu savā kopī. Un tajā ir prieks, tajā ir miers, ka tas, kad mēs to varam piedzīvot, kad šis lielais notikums pēkš notiek, tajā ir sirsnība, tajā ir arī omulība. Bet tam mums ir jābūt modriem šai iespējai. Kā apostols saka, esiet modri un nomodā. Ja arī šodien, kā nakts ir pagājusi, diena ir tuvu. Esiet modrīgi skaidrā prātā šai iespējai. Un rimstiet, apklustiet būtiskā priekšā. Tas, kas nav pamanīts, tas, kas ir aizmirsts, kas ir izstumts varbūt no dzīves. Tāpēc arī adventam ir šī violetā krāsa, gavēņa krāsa. Atteikties no tā, kas šķir, kas ir šķērslis. Dieva ceļā pie mums. Kā priecāsimies un gatavosimies Kristus dzimšanas svētkiem. Nepasteigsimies garām vienkāršajam, nepasteigsimies garām otram līdzcilvēkam, saviem ģimenes locekļiem, un nepasteigsimies garām arī šīm grūmajām, biedējošajām lietām, kas ir pasaulē. Ieskatīsimies tajā šajā laikā, un tad stiprināsimies un celsim uz augšu savas galvas, jo mēs zinām, ka Dievs mūs, kas mūs ir meklējis, kurš ir mūs pestījis, viņš mūs neatstās nekādās grūtībās. Pat ja šīs zemes pamati šaubās, viņa uzticība pret mums nešaubīsies. Un mēs līdz ar dziesminieku sakām, uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans Dievs, es ceru uz Tevi.